калі пачынаеш разважаць пра страчаны гістарычны шанец, пра БНР не думаецца, бо не думаецца, што гэты шанец страчаны. Усё ж ідэалы 25 сакавіка жывуць у душах многіх тысяч нашых супляменнікаў і перадаюцца ў спадчыну дзецям. А вось нашае ўласнае жыцці, калі б БНР адбылася тады ў 18 годзе, пайшлі б зусім іншым шляхам. Гэта бясспрэчна. Таму можна сказаць пра страчаны для нас асабіста гістарычны шанец БНР. Мой калега Сергей Харэўскі задумаўся над тым, кім бы ён быў і кім бы ні за што не стаў, калі б Беларуская Народная Рэспубліка здзейснілася.
Упэўнены, ці быў бы я землеўласнікам, мастацтвазнаўцам ці ксяндзом. Пэўна, што атрымаў бы ў спадчыну вялікія хмелевыя латыфунды з вялікай вадацяжнай вежаю, што збудаваў мой дзед. Тая вежа і да сёння стаіць пасярод жытнёвага мора, над якім заліваюцца спевам цяжкія пузатыя жаўрукі карапузы. Я б ведаў усё пра гатунковы хмель, ягоныя кветачкі, шышачкі, пра спракаветныя дубовыя стаўбуры, вакол якіх ён заплятаўся. Ведаў бы кожную кабету, што з працаванымі ў карэлымі рукамі выбіралі ахайна тыя смешныя хмялёвыя шышачкі. Святар з мяне выйшаў бы лепшы, бо меў бы натуральную патрэбу гаварыць з тымі ж кабетамі на самыя розныя тэмы, прынамсі не толькі пра хмель, а мог бы застацца і конюхам, пастрыгаў бы і чысціў кабылу, у адкрытай руцэ падаваў бы ім смакоцце, і яны сваімі пяшчотнымі пысамі храпалі б, і было адчуванне вільготнае і вечнае. Перад любым выбарам я бы заставаўся самім сабою, гэткім, якім пусціў мяне ў свет Бог. Уяўленне дамалюе ўсё астатняе, бо яно, уяўленне, мае схільнасць маляваць пераважна самае лепшае. Зважаючы са свайго шляху, на які быў пастаўлены міжволі, лягчэй удакладніць, кім бы ў мяне не было падставаў стаць, кім бы я пэўна не быў. Не быў бы дасведчаным палітэканамістам, які пільнуе за курсамі валютаў, узалежненымі ад вайсковых аперацыяў нясвойскіх дзяржавах у неўласцівых краях. Пэўна, што не пісаў бы кляўзы на сваю дзяржаву кіраўніцтву чужых краёў. Ад мяне не патрабавалі б пакінуць Вільню па прашэсці 90 каляндарных дзён. Я бы не шукаў амбасады Румыніі, у якую сёння для беларусаў таксама патрэбныя візы. Я б не роў на мітынгах, напінаючы жылы, каб давесці немаведама каму, што і ў нас ёсць свой гонар. Не бадзяўся б па гатэлях у суседніх сталіцах, дзе за сталамі таксама трэба даводзіць, што я беларус. Наўрад ці б я падазрона глядзеў на сваіх крэўных, якія плодзяцца ў бацькоўскай кватэры, каб урэзаць мае законныя квадратныя метры прапіскі. І не думаў бы пра тэстамент бацькі, якому ані дзед, ані прадзед нічога не здолелі пакінуць, не змаглі. Пад вялікдзень я б не упільновувався у людей, опраняних у цивільне. Не опановував би мою душу жах от усвідомлення того, що видають тим людям своїх малолітніх поплечників, які вивішували наш національний стяг. Я б не був головним пропагандистом-атеїстом, що читає у поти бабчина Евангелля. Я б не червонів от няйомчення, чуючи, як батьки говорять на різних мовах со мною і со своїми батьками. Сам би не заїкався, міняючись у твари, коли почав розмовляти по-своєму. Не завучував би на пам'ять тези про биттє, що визначає свідомість. Не гонорився б своєю пов'язкою кривавого кольору. Сміятися не випадало б мені з пластикової зорочки з виявою кучаравого дитьонка однекуль з Волги. Урешті, ви би тепер не слухали мене.
Сергій Харевський казав про свою приватну БНР. І, напевно, кожен з нас мог би уявити собі свій льос під знаком 25 соковіка. Одно, у чим нема сумніву, це були б вельми різні льоси. Зусім не такі типові, що були нав'язані нам у ситуації без БНР, де панував абсолютний совєтський стандарт.